Labrīt saku visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Ar jums kopā esmu es, Dāvis Trubeckojs, un tuvāko pusstundu jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio programma. Nu pat kā ir noslēgušās Adventistu draudzes Vispasaules 100 lūkšanu dienas. Pastāstīt par to, kā mums ir gājis šajā laikā, ir atbraukuši vairāki viesi no dažādām Latvijas draudzēm. Biruta Jākobsone no Siguldas, Inese Zaule no Liepājas, mācītājs Normunds Ģipslis no Cēsīm, bet sarunu vadīs Vineta Krauliņa. Pirms dodu vārdu studijas viesiem kāds ziņojums. Ja kāds vēl nezina, kā pavadīt šodienas pēcpusdienu, tad ir iespēja doties uz 90 gadu jubilejas svētku dievkalpojumu Madonas novada Liezēres pagasta Cērpu dievnamā pulksten 17.00. Vairāk informācijas zvanot uz tālruņa numuru 2835-8532. Atkārtoju 2835-8532. Bet tagad dzirdēsim par to, kā mums ir gājis nu pat aizvadītajās 100 Vispasaules lūkšanu dienās.
Labrīt, mīļie radio klausītāji šajā sabata rītā. Tikko kā noslēgušās ir 100 Vispasaules adventistu draudzes lūkšanu dienas. Šis bija tiešām brīnišķīgs laiks, kad mēs pulcējāmies telefonu konferencēs un lūdzām gan par vajadzībām mūsu personīgajās dzīvēs, gan arī draudžu dzīvēs, gan par mūsu Latviju, lūdzām par Covidu un arī ticam, ka esam iespaidojuši šo nepārāk lielo Covid izplatību Latvijā ar savām lūkšanām. Un tādēļ šodien studijā esmu aicinājusi Birutu Jākobsonu no Siguldas draudzes, Inesi Zauli, kura dzīvo Kanādā, bet pašlaik atrodas Latvijā, un Normundu Ģipsli, kurš ir Cēsu sadraudzības un Smiltenes draudzes mācītājs. Labrīt!
Labrīt!
Varbūt jūs arī katrs varētu mazliet iepazīstināt ar sevi un pastāstīt, ko šīs dienas jums ir devušas un ko jūs šajā laikā esat piedzīvojuši. Birutiņa, tev vārds.
Jā, paldies. Nu, pirmkārt, es esmu ļoti pateicīga par šo uzaicinājumu, līdzdalīt šos īpašos piedzīvojumus, arī ieguvumus un atziņas par šo Vispasaules 100 lūkšanas dienu laiku. Un tas gan nebija, kā teikt, sportisti sprints, bet tas bija maratons. Un vispirms jau tas vien, ka var būt šeit, ir tāda brīnišķīga Dieva žēlstības dāvana uzklausīt un atbildēt lūkšanas rezultāts. Un tiešām Dievs savā lielajā žēlstībā pievienojas pie manas dzīves vēl turpat 4 gadus, jo saslimšana un ārstēšanās periods bija smags un bez šī aizlūkšana atbalsta es šeit varētu arī nebūt. Īpaši par šām lūkšanām es arī gribētu nedaudz pieminēt, pastāstīt par šīm Vislatvijas telefonu konferencēm, kuras jau notiek 4 gadus, un kad ik dienas, 3 reizes dienā, konkrētos laikos, gan no rīta puses, gan vakarā, no Vislatvijas brāļu un māsas saslēdzamies telefonu konferencēs jau piedāvā garīgus lasījumus, tad tos pārunājām, tādējādi arī stiprināmies garīgi, un tad seko pateicības un Dieva slavēšana par atbildētām lūkšanām. Tad mēs pienesam visdažādākās šīs lūkšana vajadzības, un tās ir, protams, jau galvenokārt arī par dziedināšanu un arī par mūsu mīļo tuvinieku dvēseļu glābšanu, un īpaši pēdējā laikā ar ļoti daudz par atkarībām, un, protams, arī šīs lūkšanas ir vērstas aizlūkšanas uz konkrētiem projektiem, uz dažādiem pasākumiem, un tie ir gan semināri, gan konferences, gan kongresi, un arī dzen uz lūkšanu rokām ir izlolotas tādas lietas kā pansionāts un misijas skola un arī veselības izstādes organizēšana.
Jā, Birutiņ, es gribēju šeit iestarpināt, man arī tāds kopējs prieks ir un ļoti liels aizkustinājums par vienu puisīti. Mēs lūdzām par vairākiem zēniem, kuriem bija smagas veselības problēmas, un viens puisīts, kas bija mūsu skoliņā, kuram bija smaga onkoloģija, un vienkārši tāds prieks uzzinot, ka viņam vairs nav nevienas vēža šūnas organismā. Un tās ir tiešām tādas gaviles, ko šīs kopīgās lūkšanas mums dāvā, kad liekas, nu, tiešām neticami, kad esam skatījušies uz viņa tām grūtībām un mokām un viskam ģimeni gājus cauri, un ka tiešām šīs neatlaidīgās lūkšanas ir devušas tādus rezultātus, un arī nesenā Stefaniņa operācija, kur arī tik sirsnīgi visi mēs lūdzām par mūsu mīļo puisīti, un kad es ieraudzīju vienā sabat rītā viņus ejot, staigājot, un tas bija tāds liels prieks, tā kā jā, tiešām brīnišķīgi. Varbūt es varu lūgt Inesi, kā tev šīs lūkšana dienas, ko tu esi darījusi šajā laikā un kurā grupiņā tu esi pieslēgusies?
Jā, es biju pašā pirmajā grupiņā, visagrākajā, 5:00 no rīta. Es nezinu, vai mēs bijām skaitā mazākie vai lielākie, bet aptuveni kādi, nu, 12 tie, kas pieteicās, un tad arī, protams, bija, kas piezvana un tīri kā klausītāji, kas īstenībā, manuprāt, bija ļoti pozitīvi, jo arī es pati biju aicinājusi cilvēkus, un daudzi, kas nemaz nav pazīstami pat ar Kristu, vienkārši klausīties, ka viņiem bija iespēja dzirdēt, kā mēs varam runāt ar mūsu debesu Tēvu, ka mēs varam patiešo griezties pie viņa ar pateicībām, mēs varam griezties pie viņa ar kaut kādām sāpēm, ja mums ir pašiem vai par mūsu radiniekiem, draugiem, un ka nebija tāds pienākums, ka viņiem arī jārunā. Un tad man cilvēki teica, nu labi, kā klausītājs es varu, un tas bija ļoti patīkami.
Es vēl gribētu teikt, brīnišķīgi tas, kad mēs tā kā, jā, mēs sakam, ka draudze ir ģimene, un, protams, draudze ir ģimene, un, protams, ka mēs viens par otru rūpējamies, bet šīs telefona konferences, viņas mūs savieno tā kā pa visu Latviju, jo tajās konferencēs piedalās cilvēki no dažādām pilsētām, un tiešām tur nevajag dārgu telefonu, vai ne, lai piedalītos, tur vajag telefonu, kas var ievadīt tikai šo vienu telefonu konferences numuru un kodu, tā kā tā ir arī tāda ļoti viegla saziņa, vieglas saziņas līdzeklis.
Tieši tā, un arī tas, ka mēs īstenībā, es nevienu personīgi varbūt arī nepazīstu, teiksim, netiekos dienā vai pat nav manā draudzē šie cilvēki, bet šo 100 dienu laikā tu jau izjūti to cilvēku, tu jau zini tas, kas runā, tu jau zini, kurš tas ir, un tu jau zini, kas ir pa sāpi varbūt vai kādas ir tās grūtības, ar kurām šis cilvēks dienā sastopās, līdz ko mēs novēršam acis no sevis un skatāmies uz citu. Jo kamēr mēs skatāmies uz sevi, mēs neredzam risinājumu problēmai. Līdz ko mūsu acis ir vērstas uz citu cilvēku problēmām, mēs vēršamies pie Kristus pēc šīs palīdzības, jo mēs gribam automātiski palīdzēt otram. Un cik bieži vien palīdzot otram, mēs palīdzam paši sev. Daudziem varbūt tādas pašas problēmas kā mums, un palīdzot viņiem, mēs atbrīvojamies arī no šīs problēmas sevī. Līdz ar to, jā, šīs konferences viņas iedrošina, viņas palīdz cilvēkam sadzirdēt sarunu ar Dievu, ja arī pats viņš neuzdrošinās vēl, vai daudzi saka, es nemāku lūgt. Bet Dievam jau tas nav svarīgi, cik tu raiti un cik tu daļrunīgi runā, viņš jau skatās to sirdi, un viņš vienmēr gatavs atbildēt.
Un tiešām es arī tā esmu pie sevis to novērojis, ka man vienmēr ir vieglāk lūgt par citiem cilvēkiem, liekas, ka tā ticība ir lielāka. Tad, kad tu lūdz par otru, tad tā ticība tāda liela, pēkši viņa tāda izaug liela. Un tad, kad tu par sevi, tad tu domā, nu jā, bet kā tagad, kā Dievs to risinās, bet nu, Dievam ir simtiem un tūkstošiem iespēju. Normund, saki lūdzu, kādi tavi piedzīvojumi?
Mani piedzīvojumi ir ļoti bagāti, es pat tā īsumā ir grūti pateikt, bet tas galvenā doma, ko man Dievs lika arī pašam saprast priekš sevis, ka tiešām lūkšana tā nav pēdējā cerība. Tā ir pirmā lieta, ko vajadzētu darīt. Un šajās lūkšana konferencēs tas tik spilgti izpaudās, tas tik spilgti bija redzams. Man ir tāds prieks un gandarījums arī par tiem cilvēkiem, ko arī Inesa pieminēja, kuri pat nav draudzē un kuri pieslēdzās un pārliecinājās par to, cik liels spēks ir lūkšanā. Cik lielas lietas notiek, ka cilvēks vienkārši atver savu sirdi Dievam. Un tā ir mūsu lielākā privilēģija, kura... Nu, redzot šīs lūkšanu konferences un to, kas tur notika, to ir grūti aprakstīt. Tas ir jāredz, tas ir jāpiedzīvo, un to no malas nevienam nevarēs pateikt. Jā, viennozīmīgi arī man lika šīs konferences padomāt par to, cik daudz ir šo vajadzību, cik lielas problēmas ir cilvēkiem, cik daudz šo problēmu. Un liekas, ka tā ir tāda problēma jūra, kura gāžas mums pāri, un tāpēc es domāju, ka mums vēl vairāk vajadzētu tos cilvēkus, kuri kalpot ar lūkšanām, jo es patiešām vēlos uzsvert, ka lūkšanas tā ir patiesi liela kalpošana. Kalpošana citiem, kalpošana citu vajadzībās, un tad tās mūsu pašu problēmas, viņas it kā... Pašas no sevis atrisinās. Dievs ir gatavs to darīt.
Mēs varētu arī šeit varbūt aicināt tos klausītājus, kuri klausās, kļūt par tādiem lūkšanu balstiem, lūkšanu pīlāriem draudzē. Un es atceros, ka vienreiz viena sludinātāja sieva Anglijā, kad es dzīvoju, viņam pienāca man pirms dievkalpojumu, un viņa saka, Vineta, vai tu būtu ar mieru lūgt svētrunas laikā? Un tas bija tā nepopulāri, jo mēs jau visi esam pieraduši, kā tad svētruna, taču visiem jāsēž un jāklausās, ja? Bet es atceros arī Marks Finlijs evaņģēlists teica, ka viņa evaņģelizācijas laikā, es neatceros, cik tur liels bija tas lūdzēja pulciņš, bet vienmēr bija tātad nodevušās māsas un brāļi, kas pavadīja laiku uz ceļiem lūkšanās. Daudzreiz cilvēks saka, un es arī esmu to piedzīvojis, tad, kad ir ļoti grūti, ir kaut kāda krīzes momenti, tad negribas lūgt. Ir arī tā. Bet mums laikam ir tomēr tad jāapzinās, ka tas ir tas laiks, kad jālūdz.
Tieši tā, tas ir tas laiks, kad mums tieši ir jākrīt ceļos un jālūdz, jo tas ir tas brīdis, kad cilvēks tiek varbūt ar, teiksim, ļauno garu pārņemts vai uzbrukums ir, un tad liekas viss, man nav spēka, bet tieši tas ir tas brīdis, kad mums ir jāatverās, tāpat kā Pēters, jā, sauca, glāb mani, visīsākā lūkšana, un uz to viņš vienmēr atbild.
Varbūt jūs varat padalīties arī ar tiem piedzīvojumiem, kādi šajās dienās ir bijuši, Normund, tu teici, ka tev ir ļoti spēcīgi un interesanti un tādi Dieva atbildētas lūkšanas.
Jā, nu, mēs visi bieži vien pieminam problēmas un bēdas un likstas, bet es gribētu teikt, ka šo 100 dienu lūkšanu laiks ir bijis vien tādu nepārtrauktu brīnumu un piedzīvojumu laiks. Milzam daudz cilvēku tika dziedināti, un katru dienu uz lūkšanu konferencēm pienāca ziņas no visas pasaules, kur cilvēki pateicās par to, ko Dievs ir paveicis viņu dzīvēs, viņu draudzēs un ar viņu tuviniekiem. Un starp šiem brīnumiem noteikti viens no lielākajiem Dieva brīnumiem ir neticīgu cilvēku vai pat cilvēku, kurš ir bijis viņa pretinieks, ienaidnieks padara par savu bērnu. Un man bija piedzīvojums, kad arī šī Covid laikā es atrados sestdienā dievnamā un kopā ar vienu māsu skatījāmies tiešraidi un pēkšņi pamanīju, ka pie loga pienāk jauna meitene, viņa tuvojās durvīm un es pagāju pretī, es domāju, ka viņa varbūt kaut ko sajaukusi, ka varbūt var kaut kā palīdzēt un viņa saka, nē, es vēlos ienākt jūs dievnamā. Sen vēlējos tādā namā ienākt. Un jā, šī meitene patiešām arī šodien turpina nākt, un viņa līdz atved arī savu puisi. Un tagad šie abi jaunieši iziet Bībeles stundas un cenšas tuvoties Dievam un grib tuvoties Dievam. Un es saskatu, ka tas ir tāds milzīgi liela Dieva žēlstība un Dieva brīnums. Un ja mēs arī draudzēs lūgt pēc šādiem brīnumiem, es esmu pārliecināts, ka Dievs dotu cilvēks, viņš pats pievestu cilvēks.
Jā, slavu Dievam!
Jā, brālis Normunds jau minēja, kad tiešām Dievs darīja lielus brīnumus. Man ļoti mīļa māsa no draudzes, kurai bija smaga situācija, kur saslima ar onkoloģiju, un tā diagnoze bija tāda diezgan bezcerīga. Bet šo lūkšanu laikā, ko viņa uzticēja telefonu konferencēm, un arī draudzes lūkšanām, tā rezultātā bija pirmkārt, viņi varēja liecināt arī ārstiem, kad viņi brīnījās, kā viņi panes tādu ļoti smagu terapiju. Un ārsts teica, tas ir brīnums, ka jūs tā panesat tik viegli šo terapiju, bet viņi teica, pa mani lūdz Dievu. Un tā ir brīnišķīga liecība arī. Un otrkārt, tagad pēc pārbaudes rezultātiem, kad bija paredzēta vēl operācija un vēl atkārtot ķīmijterapiju, ārsts pateica, jūs esiet starp tiem 10%, šobrīd varētu teikt, kā mediķi saka, laimīgajiem, kuriem pašlaik tālāk terapija nebūs vajadzīga. Un tā ir brīnišķīga iedrošinoša atbildēt lūkšana.
Ne operācija, ne terapija.
Nebūs pagaidām ne operācija, ne tālākā ķīmijterapija. Un tāda piemēra ļoti, ļoti daudz.
Jā, paldies, Ines. Mani tiešām uzrunāja, kad vienā valstī bija šī pateicība, ka bija iesaistījušies visi draudzes locekļi, un šis laiks daudziem varbūt viņam bija noskumuši, bet man liekas, ka mūsu draudzes šie cilvēki, viņi saredzēja iespēju palīdzēt. Un viņi vienojās šajās lūkšanās, un viņi arī darīja. Viņi gāja pie šiem cilvēkiem, viņi dalījās, nu droši vien, ka ne jau kā visa draudze, jo dēļ ierobežojumiem, ja, bet viņiem bija iespēja liecināt, un tas man tā tiešām pamudināja šī vienotība. Tas bija tāds prieks dzirdēt, ka es arī augstu, lai katra draudze būtu vienota, un tas bija tik patīkami, ka katrs Kristus sekotais ir misionārs, vienalga, kur viņš ir, kaut vai manā lūkšanas grupā, teiksim, māsas, kas jau ir gados, viņi par savu kaimiņieni stāv un krīt, un viņa iet un dalās un palīdz un lūdz par viņu. Mēs varam būt misionārs savā pašā mājā, savā pilsētā, savā valstī un arī citur, bet tas bija tiešām man ļoti iedrošināja un šī apziņa, šī vienotība.
Normunda, es gribu tev vēl pajautāt tādu lietu. Kā tu skaties, vai šīs lūkšana dienas arī ienesīs kādas izmaiņas draudzes lūkšana dzīvē? Tu kalpo divās draudzēs, tātad Cēsīs un Smiltenē, un vai tu redzi arī kādas izmaiņas, kas būs notikušas draudzes iekšienē?
Jā, noteikti šīs 100 lūkšanas dienas atstāja ļoti lielu iespaidu, bet kā mēs zinām, tad gan iespaidu, gan svētības Dievs var dot tiem, kas kalpo, vai ne? Un tās māsas un tie draudzes brāļi, kuri piedalījās šajās 100 lūkšanas dienās, ir daudz no viņiem ir izteikuši vēlēšanos arī turpināt šīs lūkšanas, jo, kā jau es iepriekš teicu, reāli mēs saskatījām tās iespējas, ko paver lūkšanas, ka tā ir reāla kalpošana, reāla darbība, kad Dievs caur šīm lūkšanām var darboties, un es domāju, ka noteikti šīs lūkšanas nepaliks vienaldzīgas, un tie brāļi un māsas, kas piedalās, arī turpinās lūgt, un ka viņi ir ļoti iedvesmoti, ka viņi ir ļoti pateicīgi, un šī laikā mēs redzējām, cik daudz cilvēkiem tiek pasniegt šī Dieva vēsts, un cik daudzi cilvēki ieinteresējas par Dievu. Tā taču ir pati labākā ziņa, kāda vien var būt, ka cilvēks sameklē un atrod Dievu.
Jā, es arī atceros, ka kādā no 10 dienu lūkšanām es nolēmu palasīt iepriekšējā gada liecības mājas lapā. Un tad es izlasīju, ka viena sieviete Kolumbijā, viņai bijis vēzis pēdējā stadijā, un 10 lūkšanu dienu laikā viņa tika pilnīgi dziedināta. Un tas mani tā iedvesmoja, un es tiešām gāju uz dievnam katru dienu šajās 10 dienās un lasīju visus materiālus, un visu pārdomāju, un tiešām pēdējā no šīm 10 lūkšanu dienām es piedzīvoju milzīgu, milzīgu dievu brīnumu, tādu, kur vienkārši es piedalījos aizlūkšanā. Tur bija viena jauniete, kas bija atnākusi, kurai bija tums spēku uzbrukums un tieši tāds fizisks un tur es nestāstīšu sīkumos, bet katrā ziņā lūdzot, šī sieviete piecēlās un viņa tika atbrīvot no tiem tums spēkiem un varēja aiziet uz mājām mierīgi pacelt galvu. Un tas bija tāds liels lūkšana piedzīvojums arī, jā, ko es piedzīvoju. Tagad arī mēs varam, mūsu priekšā būs 10 dienas, tas būs atkal janvārī, kā vienmēr mūsu draudzē gada sākumā, bet vēl ir priecīgā ziņa tā, ka šīs 100 lūkšanu dienas tā viss ir iedvesmojušas, ka mēs turpināsim šīs telefonu konferences. Cik reizes dienā birutiņa tas būs?
Jā, tagad es tieši to gribēju pieminēt. No sākuma es jums minēju, ka tās pirms tam notika jau 3 reizes dienā, kā bija jau pierasti.
Pirms simts
lūkšanu dienām, jā. Un tad 7 reizes dienā, sākot konkrētos laikos, sākot no 5:00, kurā jau arī māsīnes piedalījās, un noslēdzot vakarā 9:00, mēs varējām būt šīs 7 reizes un kopīgās lūkšanās. Un
tagad noslēdzoties?
Tagad noslēdzoties, turpināsies tālāk ne tikai vairs 3, bet jau 4 reizes dienā, jo lūdzēja pūciņš ir papildinājies. Tagad būs pirmā lūkšana reize, būs 5:30 no rīta, 6:30, tad 9:00 un vakarā noslēdz 9:30, un ja lūdzēja skaits vakarā vēl papildināsies, tad vēl vakarā vēl tiks dibināta vēl viena grupiņa.
Vai šajās 100 dienu lūkšanās vai varbūt jūsu lūkšana personīgajā pieredzē ir jums kāds tāds īpaši mīļš apsolījums Dieva vārdā, kur jūs izmantojat, lai Dievam pienest savu vajadzību?
Jā, es varu padalīties ar to, kad es iemācījusies un sapratus, kad vairāk gan jāslavē Dievs par atbildētām lūkšanām, un arī te pašā laikā iemācījusies iegūst tas, kad es vairāk pielietoju apsolījumus, ko mēs brīnišķīgi varam atrast katram vajadzībām Bībelē, un šie Dieva apsolījumi ir nemainīgi, un tas dod vēl tādu īpašu spēku. Arī manā, varētu teikt, senioru vecumā, un bieži, kad pietrūkst šī fiziskā spēka arī, tad man prinčīgs apsolījums vienmēr moto ir no Filipiešiem 4:13. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Un, protams, Jēzus ir tas spēks, kas dod ikdienā šo spēku un izdzīvot to, kas mums gan šobrīd, gan arī dzīvē nākās piedzīvot. Un vēl otrs apsolījums ir arī ļoti mīļš, ir nebīsties, es esmu ar tevi, neatkāpies, es esmu tavs Dievs, es tevi stiprinu, es tevi palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Un vēl varētu daudz minēt, bet tas man tiešām dod lielu spēku.
Paldies, Inese, varbūt tev arī kāds apsolījums?
Man ir tāds viens apsolījums. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Un dzīvē ir piedzīvots, kad es saprotu, ka es nevaru pati izdomāt, ko darīt šai problēmai, un tad es piesaucu un es saku, kungs, man vajag tavu gudrību, ko lai es daru. Un tad nāk pēkšņi, manu situācija mainās, vai nu apstākļi mainās. Un tas tiešām parāda, ja tu uzticies, nebūs jau tā, ka tās līdzenes tekas, ka nekas nenotiks, bet viņš izvedīs cauri. Vienalga.
Normund, varbūt tu vari padalīties ar savu?
Jā, nu šo 100 dienu lūkšanu laikā, manuprāt, ļoti spilgti piepildījās Kristus apsolījums, kur viņš saka, kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū, un es sevi arī varētu pieskaitīt pie tādiem varbūt publisko lūkšanu skeptiķiem savā laikā, kad es neapzinājos šo lūkšanu spēku, un bieži vien mēs daudzi cīnamies paši, mēs domājam, nu, es taču esmu viens pret viens ar Dievu, viņš mani uzklaus, viņš ļoti labi mani saprot, bet tieši šī 100 dienu lūkšanas deva iespēju saprast, kāds spēks ir tam, ka par tevi iestājas citi, un ka visi lūdz vienā garā, vienā prātā, un ka Kristus ir tik labprātīgs uzklausīt šīs lūkšanas un darīt visu iespējamo, lai šīs lūkšanas tiktu piepildītas.
Runājot par lūkšanas dienām, šīm 100 lūkšanas dienām, kas man šķiet bija ļoti pozitīvi, ka mēs atklājām ar pateicības lūkšanām, ka mēs pateicāmies Dievam par to, kas viņš ir, par viņa uzticību, par viņa žēlastību, pacietību ar mums, cik bieži es tā iedomājos, kā viņš noskatās, kā mēs ejam, un viņš redz, kur tas ceļš ved, un viņš pacietīgi gaida, lai mēs atgriežamies, lai mēs pasparam soli uz priekšu, kaut vai arī grūti. Šīs pateicības lūkšanas patiesībā mūs tuvina un liek mums apzināties, ka cik viņš ir varens un pilns mīlestības pret katru cilvēku. Mēs varam pateikties jebkurā situācijā. Pat, nu, mans personīgais pēdējais mums bija gadījums, mums bija jābrauc garš ceļš, 3 stundas Rīga Liepāja, un apstājāmies pie draugu mājas, vēls vakars, un sēžamies atpakaļ, lai dotos ceļā, un mums nolaiž riepu, mēs dzirdam, kā nolaiž riepu, un mums, protams, bērni, ai, kreņķis, jā, un ceļš garš, un būsim jau pusnaktī tur, bet tā ir pateicība, ka tas nenotika kaut kur pa vidu. Tas notika tepat Rīgā, mēs varējām sazvanīt cilvēku, kas to riepu var nomainīt, aizvest un izdarīt to visu. Katrā situācijā mums jāmācās saredzēt pateicību, ka tas ir noticis varbūt tagad, tieši tagad, un varbūt tas ir kaut kas slikts no mūsu skata. Bet, kas zin, Dievs jau zina uz priekšu, pareizi. Viņš varbūt mūs aiztur, lai nebūtu
vēl sliktāk,
tieši tā.
Jā, paldies jums par to, ka jūs padalījāties, un mēs tiešām vēlamies iedvesmot katru, kā Dievs ir savā vārdā teicis, lūdziet bez mitēšanās, lai Dievs dāvā katram, arī jums, mīļie radio klausītāji, tādu ticības prieku nākt pie Dieva lūkšanās, un viņš arī teica savā vārdā, tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Lai tiešām tas piepildās katru mūsu dzīvēs, jo Dieva darbi ir vareni, viņa mīlestība ir mūžīga un viņa žēlstība ir bezgalīga. Lai Dievs svētī. Paldies!
Paldies studijas viesiem par sarunām. Ar šo mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Mūsu raidījumu dzirdam Latvijas Kristīgajā radio katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojumi pirmdienās 10:30 no rīta. Mūsu divkopojuma tiešraides katru sestdienas rītu 10:00 ir vērojams mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Šī bija Adventistu vispasaules radio programma, un ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Līdz nākamai reizei!